Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të dielave, mund t'i dëgjoni disa materiale që i kemi transmetuar gjatë kësaj jave në emisionet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në një artikull me titull Njeriu i paqes, ish ambasadori amerikan në Maqedoni, Christopher Hill, ka shkruar këtë javë për ish presidentin e Maqedonisë, Kiro Gligorov, i cili ka vdekur në moshën 94 vjeçare. Në artikull shkruan se sfida e pare e Gligorovit ishte mosmarrveshja me Greqinë lidhur me emër. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Filmi i ri i Angelina Jolie në tokën e gjakut dhe të mjaltit flet për tensionet etnike që ka prodhuar konflikti më i përgjakshëm në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Filmi tashmë ka fituar 2 çmime dhe konsiderohet të jetë një zhvillim i suksesshëm. Kështu nis shkrimin ish i dërguar i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, një herësh ish ambasador amerikan në Maqedoni, Christopher Hill, të botuar në Project Syndicate. E kujton se për ata që kanë jetuar dhe punuar në rajon gjatë dekadës së trazuar, luftrat post-Jugoslave mbeten ende plak të freskta. Dhe e ashtu siç dëshmon edhe filmi i Jolit, as bashkësia ndërkombëtare e as udhëhecit lokal nuk kanë bërë përpjekje të bashkërënduara për të ndaluar gjakderdhjen. Një përjashtim, ndoshta i vetmi, ishte Kiro Gligorov, presidenti i Maqedonisë, i cili ndroi jetë në ditën e vitit të ri në moshën 94 vjeçare. Fakti që Joli ka bërë filmin për luftën në Bosnjë dhe jo në Maqedoni, ka të bëjë kryesisht me Gligorovin, liderin e vetëm të ish Jugosllavisë, i cili mbajti vendin e tij larg këtyre konflikteve. Hill kujton Gligorovin, i cili ka folur për historinë me gjyshin e tij në vitin 1923, kur edhe ka shkuar të regjistrohet në shkollë. Në atë kohë Maqedonia ka qenë pjesë e Turqisë, Bullgarisë dhe Serbisë. Andaj kur është pyetur nga drejtori serb se cili ishte emri i nxënësit, gjyshi i Gligorovit është përgjigjur Kiro Gligorovic. Pra e tillë ishte jeta në fillim shekullin e 20 në Ballkan, ku përkatësia etnike dhe identiteti përbënin rrezik. Hill shkruan se ishte Gligorov ai që udhëhoqi Maqedoninë drejt pavarësisë përmes referendumit të vitit 1991, ndërsa ndroi jetë duke punuar shumë për antarësimin e Maqedonisë në Evropë dhe në institucionet euroatlantike. Autori i shkrimit kujton edhe sfidën e parë të Gligorovit, që ishte mosmarrveshja me Greqinë fqinje në lidhje me të ashtu quajturën çështje të emrit. Nga pikpamja greke, një shtet i pavarur i Maqedonisë mund të nënkuptojë edhe kërkesën për pjesën tjetër të Maqedonisë gjeografike, të njohur ndryshe si Greqia veriore. Maqedonia ka qenë prej kohësh një pikpyetje në historinë e Ballkanit dhe Gligorov ka ditur se pasiguria në lidhje me identitetin e popullit të tij mund të çojnë në konflikt. Dhe në të vërtetë nuk ka dyshim se bullgarët dhe serbët besojnë se maqedonasit janë bullgar përkatësisht serb. Sfidë tjetër e Gligorovit, shkruan Hill, ka qenë edhe popullsia shqiptare, e cila jeton atje me shekuj. Energjia e saj është zhytur në dallimet në mes të maqedonasëve, serbëve dhe bullgarëve, por ajo nuk ka dashur të jetojë as si pakic kombëtare, duke besuar se një gjë e tillë do t'i bënd të qytetar të klasës e dytë. Kur NATO ja përgatitoj për luft me Serbinë për shkak të Kosovës, Gligorov menaxhoi fqinësinë me kujdes. Kur komandanti i NATO-s Wesley Clark kishte pyetur nëse Maqedonia do të lejonte pozicionimin e furnizimeve në rast se ndërhyrja toksore do të ishte nevojshme, Gligorov ishte përgjigjur: vetëm nëse na lejoni brenda NATO-s. Serbët janë fqinjet tan, ata kanë thika të gjata e kujtime edhe më të gjata, kujton Hill sqarimin e Gligorovit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të komunave në Maqedoni thonë se ata kërkojnë më tepër fonde nga qeveria. Në këtë kuadër ata përmendin mundësinë rritjes së TVSH-s dhe të tatimeve personale. Ministri i pushtetit lokal në Maqedoni, Nevzat Bejta, thotë se pajtohet me disa nga propozimet, por sipas tij komunat po ashtu duhet të përpiqen të gjejnë burime të tjera të financimit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Bashkësia e njësive të veqeverisës lokale që do bënd të gjitha komunat e Maqedonisë kërkon më shumë fondin nga pushteti qëndror. Kjo si pas të drejtuazve të BNV-së do të arrijej përmes rritjes së përqindjes së tatimit të vlerës së shtuar dhe të tatimit personal që do të derdhej në llogaritë e pushtetit lokal.
Ostanua naša të zalozhba za zgolemuvanje të nadedeveto od segashtite 4.
Për këtë vit mbetet angazhimi në primare për rritjen e tavashesën nga 4 që është aktualisht në 6%, si dhe për rritjen e tatimit personal në bifitimin nga 3 në 30%. Deklaroi Kocë Trajanovski, kryetari i Bashkisë së Shkupit dhe i Bashkësisë së Komunave të Maqedonisë. Kërkesa e tyre ka të bëjë me TVSH-n që paguajnë qytetarët dhe kompanitë afariste në vend për të gjitha shërbimet e tyre në shtet, e që cilët e prej 5 deri në 18%. Këto të ardhura janë ndarë mesë pushtetit qendror dhe atij lokal, por me ndarjen aktuale komunat nuk janë të kënaqur, andaj kërkojnë një përqindje më të lartë.
Komunat rurale kryesisht varen nga këta të ardhur, respektivisht nga TVSH, pasi të ardhur tjera nuk kanë. Udo më mendoj që BNVL duhet bëqmos që në marveshje me qeverinë sa më shpejt të çështje pra ta procesoj dhe që të arrit TVSH të paktën 6%.
Deklaroi Fatih Hysejni, kryetari i komunës rurale të Studeniçanit që gjendet disa kilometra nga Shkupi. Ndërkohë kreu i Bashkësisë së Njësive të Veçqeverisës Lokale Trajanovski thotë se nga përmbushja e kësaj kërkese do të kishte përfitime të gjithanshme.
Sotu asmetame de ka qise doprine se za pogleme de centralizacije vë Republika Makedonia.
Mendojme se kjo do të kontribonte edhe për decentralizimin më të madh në Maqedoni, për funksionimin më të mirë të komunave dhe që është më me rëndësi për zhvillimin më të madh të tyre dhe me këtë të shtetit në përgjithësi, deklaroi Trajanovski. Duke e komentuar kërkesat, ministri i pushtetit lokal Nevzat Bejta thotë se ato janë të qëndrueshme dhe se po punohet për realizimin gradual të tyre.
Sa i takon tatimit personal, edhe unë jam dakord me kërkesat e kryetarëve të komunës që tatimi personal të rritet. Sa i takon në TVSH-s deri në vitin 2013 duhet të bëhet 4.5, por edhe nëse rritet deri në 6 që është kërkesë e kryetarëve të komunës apo në përgjithësi të qytetarëve, edhe kështu komunat të cilat nuk kanë kapacitet të mjaftueshëm financiar, do të forcohen dhe do të kemi një përparim dhe zhvillim të barabartë në nivelin nacional të Republikës së Maqedonisë.
U shpreh ministri Bejta, ai thotë se kryetarët e komunave nuk duhet të presin të ardhurat vetëm nga TVSH-ja, por duhet të angazhohen në gjetjen edhe të burimeve tjera të financimit.
Tash kushtet i kanë. Mund të sjellin investitorë të ndryshëm nga qoftë nga mbrendia e vendit, republikës, qoftë edhe nga jashtë. Do të thonë varet se si është kryetari i komunës, sa dëshiron të zhvillonë komunën,
deklaroi ministri i pushtetit lokal. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë .org.
Pentagoni tha se Marina Shteteve të Bashkuara i ka shpëtuar 13 marinar iranian që ishin rrëmbyer nga piratët në detin arabik. Zëdhënësi i Pentagonit John Kirby tha se iranianët dhe ania e tyre ishin liruar dhe ata janë në rrugën e tyre për në shtëpi, pas kësaj përvojë të hidhur. Aeroplanin e bardhës i amerikan USS John Stennis, që ishte involvuar në operacionin e shpëtimit, i takon grupit të njëjtë aeroplan bardhësve amerikan, për të cilët Irani ka kërkuar që ata të mos kthehen në ngushticën e Hormuzit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Një anije e Marinës së Shteteve të Bashkuara i ka shpëtuar 13 iranian, të cilët ishin mbajtur penge nga piratet në Somali në detin arabik, megjithëse tensionet në rritje ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Të 13 dëtarët iranian ishin shpëtuar të enjtën më 5 janar, pasi Marina Amerikane kishte pranuar një thirrje shqetësuese nga një anije peshkuese iraniane që ishte zënë nga piratet para më tepër se një muaj. Ekipi nga anije amerikane USS Kidd ju përgjigje thirrjes dhe shpëtoi ekuipazhin iranian. Marinarët amerikan po ashtu i kanë arrestuar 15 piratet të dyshuar që mendohet se janë somalez, ka kumtuar Marina e Shteteve të Bashkuara. Në Washington, zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland, vlerësoi se ky ishte një tregim i jashtëzakonshëm.
The US Navy took the Iranians on board, provided them with food, with water, with medical care.
Marina e Shteteve të Bashkuara i ka marrë iranianët në bord, u ka dhënë ushqim, ujë dhe përkujdesje shëndetësore. Ata çartazi ishin shumë falënderues që ishin shpëtuar nga piratët. Pastaj iranianët u dërguan në anijen e tyre dhe ata u nisën në drejtimin e tyre, tha Victoria Nuland. Josh Shminki, agent i shërbimit hetues të Marinës, që ishte në anijen e Shteteve të Bashkuara, tha se forcat amerikane i kishin trajtuar iranianët me kujdes dhe respekt. Pentagoni ka njoftuar se 13 iranianët ishin mbajtur nga piratet në kushte të vështira dhe ishin detyruar të ndihmonin piratet në operacionet e tyre. Ky operacion i shpëtimit u bë vetëm disa ditë pasi zyrtarët iranian i kishin tërhequr drejtën Shteteve të Bashkuara që të mos e dërgojnë aeroplan në bardhësin në Stennis në përngushticën e Hormuzit. Irani po ashtu ishte kërcënuar me mbylljen e kësaj ngushtice në përgjigje të sanksioneve ekonomike perëndimore lidhur me programin kundërthënës iranian atomik. Në fjalimin e tij më 3 janar të këtij viti, shefi i armatës iraniane general Ataollah Salehi tha se ai rekomandon që aeroplan bartësi amerikan të mos kthehet në xhirin persik. Ne nuk e kemi zakon që të bëjmë më tepër se një vërejtje, pa thënë generali iranian. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit e Victoria Nuland shprehet se këtu e sheh një lloj ironie.
The very same ship and set of vessels that the Iranians protested on its last voyage through Hormuz.
I njëjti aeroplan bartës dhe një numër janieve për të cilat iranianët protestuan për udhëtimin e tyre të fundit nëpër Hormuz, pra grupi janieve sulmuese John Stennis, posa i shpëtoi iranianët nga piratët, tha Victoria Nuland. Agenti Shminki tha se kapiteni anijes iraniane kishte shprehur falënderim të sinqert për ndihmën amerikane dhe kishte theksuar se ishte friksuar se pa ndihmën amerikane ata nuk do të ishin liruar për muaj të tërë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nga faqet e shtypit perëndimor këtë javë zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post që shkruan për buxhetin e mbrojtjes në Shtetet e Bashkuara. Në artikullin me titull Obama e mbyll librin e epokës së 9-11, gazeta postierash shkruan se shkurtimet në buxhetin e Pentagonit do të bëjnë ndryshime si në vend ashtu edhe jashtë, dhe se kjo shënon njërin nga ndryshimet të më të rëndësishme prej vitit 1945. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Valjeta Kosumi.
Kur i pyet zyrtarët e administratës së presidentit Barack Obama që të shpjegojnë agjendën e politikës së jashtme për vitin 2012, ata fillimisht përmendin buxhetin e mbrojtjes. Ajo është pika që ata duan ta veçojnë në strategjinë e Shteteve të Bashkuara, larg luftës në Irak dhe Afganistan dhe drejt prioriteteve të shekullit 21 të Kinës dhe Pacifikut, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Washington Post. Për të nënvizuar rëndësinë e këtij balancimi të sërishëm, presidenti Obama shkoi të enjtë në Pentagon për shpalljen e buxhetit. Ai filloi duke deklaruar fitoren në atë që dikur njihej si luftë e gjatë, duke ofruar një varg frazash lamtumirëse se si Shtetet e Bashkuara të Amerikës po e kthejnë faqen në një dekadë luftrash, pastaj ne kemi pasur sukses në mbrojtjen e kombit ton, si dhe shpreha tjetër, vala e luftës është duke u larguar. Retorika rreth strategjive të reja është një tarif standarde veçanërisht në vitin kur mbahen zgjedhjet, por këto deklarata duhet marrë seriozisht, shkruan Washington Post. Shkurtimet e buxhetit të Pentagonit do të kenë ndikim në vend dhe jashtë vendit. Ato shënojnë një ndryshim të vërtet, një prej më të rëndësishmëve që nga vitin 1945. Çfarë do të ndryshoj? Fillimisht administrata do të zvogloj forca toksore sepse nuk pret një Irak apo Afganistan të ri. Është e qartë se është herë të deklarohet fitoria në Afganistan, kur lufta atje është larg fundit. Por shtëpia e bardhë mendon se mund ta luaj përfundimin e lojës në mënyrë efektive edhe në qoftë se ka një tërheqje të qëndrueshme të trupave. Sipas Washington Post, ishte e lehtë ta huqje ndikimin e fjalëve të Obamas. Ai po deklaronte se periudha e cila filloi më 11 shtator të vitit 2001 ka përfunduar. Lideri kryesor i Al-Qaidës ka vdekur dhe shumica prej kuadrove të saj janë arrati, ndërsa bisedimet sekrete paqësore me talibanët janë në procese sipër. Ndërsa në botën arabe Shtetet e Bashkuara po bisedojnë me vllazërinë myslimane dhe me organizatat salafiste, që para disa viteve mund të ishin në listën e terroristëve. Çka tjetër nënkupton ky ndryshim? Fokusimi në Pacifik do të thotë se trupat amerikane të NATO-s do të vijnë në shtëpi nga Evropa me siguri më shumë se sa pritet. Duke marrë parasysh ankthet e fundit ekonomike, Evropa mund të ndihet e braktisur. Plani i Obamës e kthen fuqinë amerikane drejt Kinës dhe Pekini është natyrisht në ankth. Zyrtarët amerikan vazhdimisht e përsërisin se kjo nuk nënkupton një politik të izolimit dhe se SBA-ja pranon një Kinë në rritje si një pashmangshmëri të shekullit 21. Ne do t'i shohim hollësitë e shkurtimeve buxhetore të Pentagonit në javët e ardhshme dhe ankesat nga Kongresi lën anash Evropën dhe Kinën do të fillojnë shumë shpejt. A nuk mendoni se kjo është një përsëritje marrëzive të zakonshme buxhetore? Shpallja e buxhetit ditën e enjtë shënoi një ndryshim të vërtet, me pasoja të mëdha strategjike e përfundon shkrimin e përditshmja Washington Post.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.